argumen yang sering dilontarkan adalah bahwa standar emisi gas dan juga standar lingkungan pada umumnya bisa menekan kegiatan industri dan pada gilirannya memperbanyak PHK. Tetapi studi ini menunjukkan bahwa bila tidak dikendalikan, perubahan iklim bisa lebih parah lagi dampaknya, bahkan bagi negara-negara yang ekonominya sekarang ini relatif kuat.
Selamat datang di Idekonomi,
sebuah platform informasi mengenai isu ekonomi
dengan sumber yang kredibel
dan bahasa yang mudah dimengerti.
Pantau terus sosial media kami di @idekonomi_id.
Hai dear listeners, berjumpa lagi bersama saya Tari di episode perdana Idekonomi di tahun 2020 ini. Saat ini kita sudah bersama dengan Ibu Mari Pangestu, Direktur Pelaksana Kebijakan Pembangunan dan Kemitraan Bank Dunia. Hai Ibu Mari, selamat datang di Idekonomi.
Hai.
Selamat juga Bu atas penunjukan dan amanah baru yang saat ini sudah diterima. Tentu ini sangat membuat rakyat Indonesia dan juga khususnya kita sih kaum perempuan. Jadi kita punya role model dalam mengejar karir dan juga menyimbangkan dan kehidupan keluarga. Anyway Bu, di episode kali ini kita akan membahas mengenai perdagangan dan perubahan iklim. Nah, tim Ide Ekonomi sebenarnya juga sudah mengumpulkan pertanyaan nih dari Ide Listeners di Instagram yang juga akan kita tanyakan hari ini. Kita masuk ke topiknya, saat ini Bu di tengah ketidakpastian global, ada perang dagang, virus corona, terus juga terutama perubahan iklim. Nah, kita tahu ada fenomena es di kutub yang mencair lebih cepat, terus bulan lalu juga kebakaran hutan di Australia, dan masih banyak kejadian-kejadian lainnya. Kalau misalnya kita lihat, pertama-tama yang terkait dengan penyebabnya, dengan pengalaman Ibu sebagai peneliti dan juga pembuat kebijakan, apakah ini bisa dikatakan bahwa penyebab utamanya ini sebenarnya adalah kontribusi dari negara maju?
Di zaman lalu ya tentunya ya, jadi maksudnya salah satu emitter yang terbesar kan beberapa negara maju ya, yeah. Tapi juga negara sedang berkembang ya, jadi saya rasa kita tidak dikotomikan lagi ya negara maju dan negara sedang berkembang, karena tidak mungkin perubahan iklim itu bisa terjawab kalau tidak semuanya melakukan action ya. Dan tidak juga, kita jangan lihat ke belakang lah. Kalau ke belakang, negara sedang berkembang itu sering mengeluarkan argumentasi kenapa kita dilarang memotong hutan pada saat kita memerlukannya untuk membangun, padahal negara maju 200-300 yang tahun sudah menebang pohon gitu ya. Saya rasa itu tidak, ya oke, itu memang kenyataannya demikian, tapi kita jangan lihat ke belakang lah, marilah kita lihat ke depan. Sebenarnya masing-masing negara itu harus bersama-sama mempunyai komitmen untuk melakukan langkah-langkah yang ada di, untuk setiap negara berbeda lah komitmen yang harus dilakukan untuk mengurangi emisi CO2-nya.
Berarti sekarang sebaiknya diskusinya udah bukan siapa nih yang paling bersalah saat ini, tapi kalau misalnya kita ngelihat ini perlu kolaborasi untuk menyelesaikan ini.
Iya, karena kalau hanya ada satu atau dua yang melakukan, yang lain nggak melakukan, tetap kita akan mengalami kenaikan suhu di atas 1,5 di tahun 2030, yang kalau dengan komitmen yang sekarang itu sebenarnya temperaturnya akan naik di atas 1,5.
Ya. Dengan komitmen yang sekarang, temperaturnya akan naik 1,5.
Lebih dari 1,5. Ya. Wow. Targetnya kan batasnya itu 1,5 ya. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran, karena kalau temperatur naik, yang paling kena tuh negara sedang berkembang, orang miskin. Kita akan kehilangan 2000 pulau kalau tidak terjadi komitmen yang dilakukan oleh semua negara.
Kita akan kehilangan
2000 pulau ya.
Sepertinya masih banyak yang belum tahu juga sih Bu isu itu, yeah, dan jadi yeah, kayak masih banyak orang yang apatis terhadap isu tersebut, termasuk anak muda, dan juga jadi masih ada pihak yang menganggap perubahan iklim itu adalah berita bohong. Sekarang mungkin mereka belum benar-benar tahu why, kenapa isu ini perlu diperhatikan.
Iya, yeah, karena sebetulnya kita sudah mulai merasakan ya, yeah, dengan adanya banjir, dengan adanya iklim yang akhirnya panen dan masa tanam dan panen itu jadi tidak lagi bisa diprediksi dengan baik. Saya rasa petani sudah sangat menyadari hal itu. Banjir, polusi ya, kita yang tinggal di Jakarta saya rasa kita sangat merasakan dampak dari polusi dan sampah. Ya, sampah plastik, sampah di mana-mana itu sudah mulai, saya rasa masyarakat sudah mulai sadar. Cuman yang selalu menjadi pertanyaan, okay, ini tanggung jawab siapa? Saling lempar-lemparan. Sebenarnya ini tanggung jawab semua, tidak hanya tanggung jawab pemerintah ya. Dan saya selalu mengatakan, okay, pemerintah memang punya tanggung jawab, ada tuh undang-undang sampah, ada tuh ya. Tapi bagaimana mengkoordinasikan dengan baik sehingga mulai dari membuang sampah secara tertib. Itu artinya dari rumah ya, dari rumah maupun dari orang-orang, dari masyarakat lah, cara hidup kita gitu kan, mengsortir sampah berdasarkan organik, plastik dan seterusnya. Itu kan itu memerlukan disiplin ya, dan itu ya pemerintah bisa mengatakan harus begitu, tapi kalau masyarakatnya nggak disiplin juga percuma. Itu baru kita mulai dari sortir, abis sortir sampahnya kemana?
Iya.
Jadi saya dengar banyak cerita sih, udah kita sortir ntar dia masuk ke TPS, TPS-nya tempat pembuangan sampah yang ada tuh dicampur lagi. Iya. Jadi percuma gitu kan. Jadi ini perlu sistem dari ujung ke ujung. Ini dari mulai dari sortir, koleksi. Nah, di situ juga ada masalah pemulung. Nah, habis koleksi itu mau dikemanain sampahnya ya. Dan studi baru-baru ini ada studi yang fokusnya kepada sampah plastik yang ada di laut. Tapi ternyata masalah sampah plastik di laut itu tidak bisa dipisahkan dengan pembuangan sampah di darat. Karena sisa yang tidak dibakar atau di mana ya masuknya ke laut. Jadi kalau kamu mau tahu angkanya, hanya 40% sampah itu dikoleksi. Sisanya itulah yang leak atau masuk ke laut karena melalui sungai, melalui mana, dibuang aja ke sungai. Ujungnya ke laut gitu ya. Nah, jadi kalau percuma kita sibuk ngurusin sampah plastik di laut kalau kita tidak ngurusin koleksi sampah di darat dan mencari solusi untuk supaya dia tidak membuang sampah ke laut gitu kan. Maka itu harus dilihatnya dari ujung ke ujung gitu ya. Dan saya selalu mengatakan juga kepada anak-anak muda, mulai dari diri kamu sendiri, dari lingkungan yang kamu bisa pengaruhi. Dan ya siapa tahu kita bisa punya pengaruh kayak Greta gitu kan.
Yeah.
Itu kan harus mulai dari diri sendiri kita dengan harapan itu bisa menjadi movement gitu.
Betul, sebenarnya juga hari ini saya mau ngajak bertanya ke Ibu sih, sebenarnya secara spesifik anak muda itu bisa apa dalam hidup sehari-hari. Kalau misalnya Greta itu membuat suatu skala yang lebih besar, tapi kayak skala kecilnya itu apa?
Ya, skala kecilnya mulai dari diri kita sendiri, dan sekolah punya peran yang penting karena biasanya diajar dari kecil ya. Kalau kita lihat di Jepang atau di Singapura itu anak-anak kecil itu tertib banget gitu ya. Jadi ini mesti mulai dari kecil sih. Dan saya sih belajar banyak dari anak saya sendiri gitu. Kita sering ditegur kan sama anak.
Kalau misalnya buang sampah kayak jangan buang situ gitu.
Itu bukan hanya itu, plastik, penggunaan plastik, terus makan daging. Anak saya kasih tuh angkanya tuh, sapi itu methane gas yang dikeluarkan itu 10 kali lebih tinggi dari semua protein hewan. Stop eating meat.
Jadi sekarang ini
atau kurangi eating meat gitu. Ya, hal-hal seperti itu ya. Jadi saya rasa kesadaran dari milenial itu sebenarnya cukup tinggi ya, dan bahwa kita harusnya tidak konsumsi kimia, harus organik ya. Dan itu sepertinya balik ke local wisdom sih. Ya kan?
Iya.
Ya, minuman tradisional itu kan semuanya ya tanaman kan.
Iya. Jadi minuman tradisional itu memang
enggak ada kimianya.
Iya. Kalau misalnya kita kaitkan dengan pengalaman Ibu juga sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan juga Menteri Perdagangan, bagaimana peran dari perdagangan internasional ini sendiri, Bu, dalam mengatasi dampak dari perubahan iklim?
Seringkali banyak isu ingin masuk ke ranah perdagangan karena perjanjian perdagangan dan kelembagaan perdagangan yang namanya WTO itu satu-satunya yang jelas gitu loh. Ada peraturannya, ada bagaimana kita membuktikan ada diskriminasi atau tidak diskriminasi, dan ada sanksinya.
Okay.
Ya, kalau perjanjian yang lain nggak ada, maka itu perjanjian environment dari dulu ingin masuk ke
WTO.
Tapi dari kacamata perdagangan ada dua hal sih. Untuk hal-hal tertentu yang terkait dengan environment itu sudah sering menjadi kasus ya di WTO dalam arti seringkali terjadi penggunaan argumentasi environment, tapi sebetulnya itu untuk proteksi. Ya. Nah, itu bisa selama itu bisa dibuktikan ya, akhirnya larangan itu atau restriksi itu bisa dicabut gitu ya. Jadi kita bilangnya itu disguise protection. Dia pakai environment tapi sebetulnya itu protection. Ya, karena basis dari larangan apapun di WTO itu harus ada dasar saintifiknya. ya. Jadi untuk mengatakan apakah kelapa sawit itu lebih merusak lingkungan dibanding dengan soybean, itu harus dibuktikan gitu ya. Kalau enggak artinya diskriminasi, kira-kira begitu. Ya, jadi ada aspek basisnya harus jelas kalau di dalam perjanjian perdagangan, dan kedua adalah dia diskriminatif atau tidak gitu ya. Dan untuk kita bisa mengatakan ada scientific basis, itu harus ada kesepakatan standar. Dan itu yang belum ada ya, untuk banyak hal belum ada kesepakatan bahwa standar environment atau standar CO2 emission yang diberlakukan untuk kegiatan ini itu kita sepakat ini standarnya gitu, belum ada kan. Nah, selama belum ada standarnya, hak siapa gitu loh untuk menentukan standarnya. Jadi selama belum ada standar, susah dia masuk ke perjanjian perdagangan. Tapi bahwasan kita harus kerjasama, hampir di semua perjanjian perdagangan sekarang sudah ada sih aspek lingkungan gitu. Bahwa kita berjanjilah tidak melakukan investasi ataupun perdagangan yang merusak lingkungan gitu kan, tapi secara umum. Ya.
Tapi itu mungkin perjanjian yang lebih bilateral atau regional gitu kan, untuk yang multilateral belum ada.
Belum ada sih untuk itu tadi. Dikembalikan kalau dia menggunakan argumentasi environment sah-sah aja, tapi dia harus menunjukkan buktinya, bukti saintifiknya bahwa itu memang more environmentally damaging than the other product gitu kan, dan bahwa dia melakukannya itu tidak diskriminatif gitu ya. Jadi misalnya kasus palm oil lagi, kenapa hanya palm oil yang di ban atau di restrict, harusnya semua vegetable oil gitu ya misalnya ya. Atau rokok, yang kasus rokok yang kita pernah menang, itu kasusnya kretek dilarang. Kretek dasarnya itu cengkeh. Ya. Dan kita berargumentasi kenapa, alasannya kenapa kretek dilarang adalah karena dianggap membuat anak muda BG itu akan lebih tertarik untuk rokok karena dia ada rasanya ya. Terus kita berargumentasi apa bedanya cengkeh dan mint. Ya, mentol sigaret itu pakai mint. Mint sama cengkeh kan sama-sama herbal gitu ya. Enggak pernah bisa dijawab secara saintifik gitu ya. Jadi harusnya itu keputusannya semuanya dilarang yang pakai flavor, atau ya kretek dibolehkan karena dia mirip dengan yang lain. Jadi akhirnya kita menang ya. Tapi Amerika tidak pernah menjalankan either one of those sanksi gitu ya. Akhirnya ada deal lah yang dibuat untuk mengkompensasi itu. Tapi itu contoh saja bahwa harus scientifically proven gitu.
Menarik. Jadi sebenarnya udah pernah ada kasus yang serupa yang dibawa ke level multilateral. Dan Indonesia juga pernah mengalami itu dan kita menang, cuman pada akhirnya kita berujung pada deal yang lain. Menarik. Kalau misalnya itu tadi perdagangan internasional, Bu, itu kan perdagangan internasional itu hanya salah satu komponen dari pendapatan kita. Masih ada konsumsi, investasi, dan juga pengeluaran pemerintah. Tapi kalau misalnya dari pendapatan nasional itu, kita mau melihat pertumbuhan ekonomi ini, pertumbuhan ekonomi dan lingkungan, menurut Ibu gimana? Sejauh ini kan kita melihatnya, kalau misalnya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, memang akan ada dampak eksternalitas negatifnya ke lingkungan. Menurut Ibu gimana?
Kalau menurut saya sekarang menjadi pengikut dari new climate economy.
Yang adalah
bahwa tidak harus trade off. Ya, kita bisa mencapai sustainability and development atau pertumbuhan dan menjaga lingkungan pada saat yang bersamaan. Ya, dan justru kalau kita tidak menjaga lingkungan, apa yang akan terjadi adalah erosi dari sumber daya alam yang kita miliki, yang akhirnya akan membawa kita kepada pertumbuhan yang lebih rendah di kemudian hari. Dan kemudian harinya itu sudah ada model yang dibuat oleh Bappenas yang menunjukkan kalau kita tidak ngapa-ngapain nih, business as usual, kita tidak commit kepada Paris Climate Change kita, kita nggak ngapa-ngapain, terus aja seperti sekarang, kita akan tumbuh 5% sampai dengan 2030. Setelah 2030 kita akan mengalami penurunan pertumbuhan sehingga di 2045 pertumbuhan kita 3%. Jadi itu karena kerusakan eksploitasi dari sumber daya alam yang terjadi, polusi menyebabkan kesehatan human capital kita terpengaruh, productivity kita turun, dan damage dari climate change yang mempengaruhi banyak hal ya, nelayan kita, terjadinya natural disaster yang merusak produksi di berbagai daerah, yang paling kena dari banjir dan segala macam itu adalah orang miskin ya. Jadi maka itu kita harus mempunyai keberpihakan kepada kebijakan yang akan membawa kita ke pertumbuhan dan tidak mengeksploitasi natural capital kita dan mengurangi CO2 emission. Dan ada tiga sistem utama yang harus kita jaga untuk Indonesia. Yang saat ini yang paling besar kontribusinya kepada CO2 emission itu adalah hutan dan gambut. Kebakaran yang disebabkan oleh lahan gambut itu pada saat ini adalah penyumbang terbesar, termasuk di situ juga penggunaan lahan untuk pertanian, ya. Yang kedua terbesar adalah energi dan transportasi, ya. Baru yang lain-lain seperti pengelolaan sampah dan penggunaan industri. Jadi kita harus tangani di gambut, ya, di pengelolaan hutan dan penggunaan lahan untuk pertanian, ya, sehingga tidak merusak lingkungan, ya, dan tidak menambah CO2 emission. Jadi misalnya gambut itu bisa direstorasi, dan kalau gambut direstorasi, gambut itu menyerap. Jadi bukan hanya kita mengurangi dengan tidak adanya kebakaran, kita akan mengurangi emisi CO2 yang disumbangkan oleh Indonesia ke global. Tapi kalau kita restorasi gambut itu sehingga dia sehat, dia bisa menyerap CO2 4 kali lebih banyak daripada hutan. Ya. Jadi ini sebetulnya adalah kekuatan Indonesia. Sama juga dengan mangrove. Apa itu mangrove bahasa Indonesianya? Bakau. Bakau juga punya keunggulan yang sama untuk menyerap CO2. Sama juga dengan karang, terumbu karang. Ya, jadi sebenarnya ini kekayaan yang ada di Indonesia, ya, yang sebenarnya bisa kita jual sebagai carbon credit, ya. Jadi bukan hanya kita mengurangi CO2 emission, tapi kita juga bisa menyerap CO2, ya. Jadi ini salah satu langkah yang bisa dilakukan oleh Indonesia, dan maksudnya kita melakukan itu untuk kita sendiri dalam arti mengurangi CO2 emission di kita, karena itu bisa dikaitkan dengan kalau polusinya berkurang, kesehatan membaik, human capital membaik, productivity membaik, pertumbuhan naik. Kalau energi dan transportasi, kita harus bisa benar-benar mengalihkan penggunaan fossil fuel dan batu bara ke renewable energy, ya, supaya mengurangi CO2 emission dan menciptakan lapangan pekerjaan di bidang-bidang yang baru ini.
Tapi apakah kita punya kondisi kita menciptakan lapangan kerja? Jadi apakah punya skillnya orang-orang ini terkait sama renewable energy?
Harusnya, karena di negara lain renewable energy itu sudah dengan adanya perkembangan inovasi, teknologi, harga dari renewable energy seperti solar dan wind dan yang lain-lain itu udah turun banyak gitu ya. Sebetulnya coal dilihat murah, tetapi kita tidak pernah memperhitungkan dampak externalities dari coal, ya, pollution, subsidi yang ada, itu cost itu tidak pernah dihitung. Jadi kalau 5 sen per kilowatt itu memang paling murah coal, ya. Hydro juga di situ. Jadi mungkin kita harus eksplorasi hydro, gas, geothermal sebetulnya. Kita banyak geothermal di sini. Ya, kalau wind dan solar itu mungkin agak sulit secara skala besar, tapi mungkin di berbagai daerah, di berbagai pulau secara skala kecil mungkin bisa diterapkan. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Kalau transportasi, ya bagaimana dengan mobil listrik, bagaimana dengan memperbaiki public transportation sehingga mengurangi jumlah mobil dan jumlah motor. Itu tentu tidak populer dengan produsen mobil dan motor, ya. Tapi di China, di Beijing itu sudah tidak ada lagi motor di kota itu, gitu ya. Misalnya, ya.
Benar. Kalau misalnya kita action plan tadi kan itu udah pemerintah melakukan apa saja yang sudah dilakukan pemerintah dan apa yang bisa dilakukan oleh anak muda. Sekarang keterlibatan swasta itu di mana sih, Bu?
Swasta justru harus melihat ini sebagai business opportunity, ya. Tapi pemerintah harus clear dalam long term plan-nya, gitu. Jadi misalnya di China, mereka sudah punya target 50% dari mobil akan mobil listrik pada tahun berapa, 2030 atau 2040. Komit gitu ya. Nah, itu kan berarti swasta melihat, wah, ini saya harus invest nih di mobil listrik. Saya harus melakukan R&D, inovasi. Jadi berlomba untuk siapa yang akan menemukan teknologi yang bisa commercial untuk electric car, gitu kan. Itu contoh, ya. Dan clean energy, renewable energy, bahkan kalau kita nggak bisa get rid of coal totally dan bagaimana kita carbon capture, what is it called, carbon storage and capture, itu bisa dijalankan ya, ataupun clean coal teknologi bisa dijalankan. Kemudian swasta juga bisa masuk untuk pembiayaan ya, selama itu ada kejelasan dari kebijakan pemerintah, dan biasanya itu masuknya sebagai syndication gitu ya. Pemerintah ada budget money-nya, kemudian multilateral seperti World Bank atau ADB, kemudian baru swastanya masuk. Jadi dikombinasi sehingga walaupun swasta itu commercial, tapi yang di sini karena dia concessional, bahkan ada grant, ada juga filantropi yang bisa masuk, sehingga rata-ratanya bisa menjadi lebih rendah. Ya.
Tapi sejauh ini di Indonesia itu sudah terjadi belum?
Sudah mulai. Baru mulai. Karena masalahnya utamanya adalah kejelasan dari arah kebijakan jangka pendek dan jangka menengah dari pemerintah, sehingga orang bisa lakukan hitung-hitungannya dengan benar. Apa yang sudah pernah terjadi adalah perubahan di tengah jalan gitu. Orang sudah invest, terus harga ataupun kebijakannya dirubah di tengah jalan gitu.
Apalagi dengan omnibus law ini, ada yang banyak di sosial media juga menyoroti tentang, oh ini berarti mengorbankan lingkungan gitu.
Tapi kalau itu sih saya rasa tidak, omnibus law tidak bertujuan untuk itu. Setahu saya, orang mungkin belum baca secara detail. Orang menganggap AMDAL ditiadakan, ya. Sebetulnya bukan itu maksudnya. Bukannya AMDAL-nya ditiadakan, tetapi menerapkan standar yang perlu dilakukan untuk semua supaya mengikuti environmental standards, ya. Dan mempermudah proses.
Berarti simplifikasi.
Simplifikasi proses. Dan bisa juga untuk hal-hal yang berbahaya ataupun resiko tinggi, memang harus menyampaikan AMDAL-nya di muka sebelum investasinya berjalan. Tapi kalau untuk yang resikonya rendah, dia boleh jalan dulu, tetapi dia tetap diaudit, ya, apakah dia merusak lingkungan atau tidak.
Nah, ini juga ada beberapa pertanyaan dari netizen nih, Bu, terkait dengan posisi Ibu yang baru. Pertanyaannya, bagaimana Ibu membuat kebijakan di tengah perbedaan kepentingan? Jadi ada swastanya mau apa selama ini pengalaman Ibu menjadi menteri?
Saya rasa kita harus dalam posisi mendengar semua stakeholders, dan kita harus juga punya, jadi kita tidak hanya mendengar tanpa mempunyai peta. Peta itu artinya bisa analisa dan fakta mengenai isu tersebut, sehingga kita juga mempunyai gambaran ya, sebetulnya stakeholder pada saat ngomong itu dia exaggerate atau bohong atau tidak benar atau benar gitu. Kita udah punya pijakan ya, tapi kita tetap membolehkan dia untuk berbicara, untuk mendengar, tapi kita juga harus punya cross check gitu. Cross check itu bisa dari analisa, dari evidence yang kita miliki, ataupun yang sering saya lakukan, biasanya yang saya lakukan adalah saya dengerin dulu satu-satu, terpisah, tidak dalam ruangan yang sama. Kita mapping dulu nih siapa saja yang pro dan kontra. Kita dengerin aja satu persatu, tetapi bilateral. Nah, dan kita tanya yang pro dan kontra. Misalnya yang si pro kita tanya, kenapa sih yang itu kontra? Nanti dia akan koncah kan? Nah, sini juga kita tanya, kenapa yang itu pro? Kita catat gitu. Nah, kita compare gitu kan. Jadi itu kan istilahnya ya seperti peneliti ya, kita kumpulkan dulu nih semua fakta dan informasi, dan kita juga harus punya independent information juga ya. Jadi kita banding-bandingin, terus kita akan muncul petanya, dan dari situ kita juga bisa kira-kira menilai kalau toh kita harus kompromis antara berbagai stakeholder, kompromis level apa yang paling tepat, yang tidak akan merusak tatanan atau tidak akan membuat dampak negatif yang tidak diinginkan gitu ya. Tapi itu idealnya. Realitanya ya kita selalu melakukan, saya minimal sebagai menteri saya selalu melakukan itu. Maka itu saya punya banyak teman dari macam-macam ya, saya membangun pengetahuan dan network dari macam-macam komunitas sekarang, mulai dari pedagang beras di Cipinang sampai dengan peneliti-peneliti yang keren gitu ya. Tapi informasi lapangan itu penting. Sampai waktu harga apa tuh kedelai naik di 2008, kita mengunjungi begitu banyak pembuat tempe dan tahu ya, sampai masuk-masuk ke mana-mana untuk benar-benar belusukan, benar-benar memahami ini gimana sih bikin tempe dan tahu gitu ya, dan apa dinamika di lapangan gitu ya. Jadi kalau kita nggak sampai ke situ, kita nggak mungkin punya bayangan gitu ya. Tapi tentu itu idealnya, tapi seringkali tentunya, bukannya seringkali, kadang-kadang ada tekanan-tekanan dari grup tertentu atau bagaimana pressure group tertentu yang akhirnya kita juga harus mengambil kebijakan yang mungkin bukan, belum tentu yang ideal gitu ya.
Menarik sekali obrolan kita dengan Ibu Mary hari ini. Pertanyaan terakhir, Bu. Pesan untuk anak muda, Bu,
Pesan untuk anak muda, mulailah dari dirimu sendiri dan dari situ Anda bisa mempunyai sphere of influence yang luar biasa. Apakah melalui komunitas Anda, melalui sosmed Anda, tapi mulailah dari diri Anda sendiri and you can create a movement that can change the world.
Nah, gitu guys. Jadi ayo ikutan ini pergerakannya ide ekonomi untuk kita. Jadi kita mau membumikan isu ekonomi gitu, Bu.
Iya. Yeah.
Tapi dengan mewawancari ahli, kita bawa ahlinya gitu.
Yeah. Oke. Okay.
Gitu. Episode ini didukung oleh Titik Balik Coffee Roastery, sebuah social enterprise yang selain menghasilkan produk kopi, mereka juga memberdayakan anak-anak di lembaga pembinaan khusus anak di Salemba. Dengan demikian, Tari dan Ibu Mari undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ide Ekonomi,
Bridging Your Knowledge.